เจริญพรพวกเราฟังหลวงพ่อพูดธรรมะไม่ต้องพนมมือนะฟังเพื่อสำรวมใจนะฟังกันด้วยจิตด้วยใจจริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะฟังด้วยหูแล้วก็เอาไปคิดเอาวิธีหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดอะไรเนี่ยเป็นวิธีพื้นออกเอามาเรียนธรรมะแท้ๆไม่ได้ธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียนด้วยการที่เข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นสภาวะแท้ๆนะของตัวเราเองงั้นวิธีเรียนมันไม่เหมือนตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยฟังเลคเชอร์อะไรต่ออะไรอ่านหนังสือนะมันคล้ายๆเราจะทำวิจัยภาคสนามมากกว่านะการวิจัยภาคสนามในการที่จะสร้างปัญญาที่แท้จริงให้เราเข้าใจธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความเป็นจริงของตัวเราเองนั่นแหละถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของตัวเราเองได้นะความทุกข์มันจะหล่นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยพวกเราอย่าไปนึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันตื้นๆมีแค่การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรพวกนั้นการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเป็นของดีแต่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้จริงๆหรอกมันต้องถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมีป้ายเกี่ยวกับปัญญาจะให้ปัญญามีชีวิตที่มีปัญญาเนี่ยมันพูดง่ายนะมันทำยากคนทั่วไปนะไม่ได้มีปัญญาจริงนะถึงมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาจริงเนี่ยเราต้องถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะต้องไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่เรียกว่ายังไม่มีปัญญาปัญญายังไม่พอเคยได้ยินธรรมะนี้บ้างไหมท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพวกเรายังไม่ใช่โสดาบันพระโสดาบันปัญญาเล็กน้อยแล้วเราปัญญาขนาดไหนนะคงน้อยมากๆเลยนะถ้าพระสกทาคามีศีลบริบูรณ์สมาธิปานกลางนะปัญญาเล็กน้อยขนาดพระสกทาคานะปัญญาเล็กน้อยพระอนาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถึงจะเต็มบริบูรณ์แค่พวกเราอย่าพวกเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะเราอย่านึกว่าเราเก่งอย่านึกว่าเราฉลาดอะไรนักเลยเราเก่งเราฉลาดอย่างโลกแต่พอปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาเราก็จมอยู่ในความทุกข์เอาตัวไม่รอดหรอกจมอยู่ในความทุกข์นี่พวกเราไม่ใช่คนธรรมดานะพวกเราเป็นคนถ้าพูดอย่างชาวพุทธก็คือพวกเรามีบุญวาสนาพอสมควรนะพวกเราถึงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีบุญเลยเราไม่ได้ฟังหรอกคนในโลกนี้มีตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคนที่ได้ฟังธรรมมีสักเท่าไหร่ส่วนมากก็ได้ฟังแต่เรื่องทำทานถือศีลนั่งสมาธิเราคิดว่าศาสนาพุทธมีอยู่เท่านั้นมันตื้นเกินไปการที่จะได้ฟังธรรมแท้ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะอย่างสิ่งที่หาได้ยากเนี่ยท่านบอกการได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนะเป็นได้ยากเมื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วยังได้ฟังธรรมนี่ยิ่งยากใหญ่แต่เมื่อผู้ที่ฟังธรรมแล้วนะลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแต่ธรรมอันนี้ยิ่งยากกว่านี้อีกนะงั้นฟังธรรม100 คน1,000 คนจะลงมือทำสักกี่คนถ้าลงมือทำแล้วในจำนวนที่ลงมือทำเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะจะเกิดปัญญาแท้ๆพ้นทุกข์ไปจริงๆจะมีกี่คนมันจะน้อยลงนะแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสฟังธรรมะแท้ๆเลยนะเราฟังแต่เปลือกผิวๆฟังพระเฮเฮฮาๆตลกโปกฮาอะไรไปเรื่อยๆนะเราจะได้อะไรเราได้ความสนุกสนานหรือว่าฟังแล้วก็มีศรัทธานะปลาบปลื้มได้ปีตินะเป็นฟังแล้วก็นั่งสมาธิได้อะไรได้ความสงบเงี้ยยังไม่ถึงขั้นได้ปัญญาถ้ามาวันนี้มาฟังเรื่องการเจริญปัญญานะไหนๆก็เราก็จะเป็นปัญญาชนแล้วให้มันได้ปัญญาสมชื่อกับปัญญาชนหน่อยไม่ใช่มีปัญญาแต่เปลือกนะปัญญาทางโลกอย่างเดียวปัญญาโลกมันก็ดีมีประโยชน์นะเอาไว้ทำมาหากินได้แต่มันแก้ทุกข์ทางใจของเราไม่ได้นะคนฉลาดแค่ไหนคนเก่งแค่ไหนก็จมอยู่ในความทุกข์เหมือนกันทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนนะขอบเขตของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนในขอบเขตของเรื่องของความทุกข์กับวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ถ้าเราเกิดปัญญาอย่างแท้จริงเราจะพ้นทุกข์ท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาตราบใดที่เรายังไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงเรายังไม่พ้นทุกข์อะไรที่เรียกว่าทุกข์ถ้าเราพูดตื้นๆนะพูดแบบอาการปรากฏของความทุกข์ก็บอกความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมอันนี้ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์เนี่ยเวลาเราฟังธรรมะเราก็นึกว่าเราเก่งๆนะเราฟังธรรมะรู้เรื่องจริงๆไม่รู้เรื่องท่านสอนบอกว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พอเราฟังแล้วเราไปเข้าใจว่าคนแก่เป็นทุกข์คนเจ็บเป็นทุกข์คนตายเป็นทุกข์คนแก่ที่มีปัญญาไม่ทุกข์เพราะแก่หรอกนะคนเจ็บที่มีปัญญาไม่ทุกข์เพราะเจ็บหรอกคนที่จะตายด้วยความมีปัญญานะไม่ทุกข์เพราะความตายนะคนที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักนะถ้ามีปัญญาก็ไม่ทุกข์นะงั้นมันไม่ใช่คนนะมันเป็นเรื่องสภาวะธรรมล้วนๆเลยพวกเราจะต้องค่อยๆฟังให้ดีนะธรรมะไม่ได้ตื้นอย่างที่เรานึกๆเอาหรอกธรรมะเนี่ยถ้าอยากเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นจริงๆนะที่จะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราจริงๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะไม่ใช่พูดเล่นๆเลยนะความทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่คนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ตัวความแก่ความเจ็บความตายตัวนี้เป็นทุกข์นะความพลัดพรากถ้าไม่ได้บอกว่าคนพลัดพรากนะมันไม่มีคนมันไม่มีคนมาตั้งแต่แรกแล้วมันมีแต่สภาวะล้วนๆเลยนะความแก่อะไรมันแก่รูปธรรมมันแก่อะไรมันเจ็บรูปธรรมมันเจ็บนะอะไรมันตายรูปธรรมมันตายอะไรมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักนามธรรมมันเป็นตัวพลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรเจอกับสิ่งที่ไม่รักนามธรรมเป็นคนไปเจอกับสิ่งที่ไม่รักเราจะต้องมาสร้างปัญญานะเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนออกไปให้ได้เพราะเรามีตัวมีตนอยู่เราคิดว่านี่คือตัวเรานี่คือร่างกายเราพอร่างกายนี้แก่มันก็เป็นเราแก่เราก็ทุกข์พอร่างกายนี้มันเจ็บมันก็เป็นเราเจ็บเราก็ทุกข์นะพอมันจะตายมันก็เห็นว่าตัวเราจะตายที่จริงร่างกายมันตายไม่ใช่ตัวเราตายถ้าเราแยกตัวนี้ไม่ออกนะพอร่างกายแก่ก็กลายเป็นเราแก่แล้วก็เป็นทุกข์ร่างกายเจ็บมันก็เป็นเราเจ็บร่างกายตายมันเป็นเราตายมีเราขึ้นมาตลอดเวลาถ้าเรามาหัดภาวนาอย่างแท้จริงนะมาสร้างปัญญาแยกแยะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเป็นส่วนๆวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิพัชวิธีเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะไม่มีในคำสอนของคนอื่นหรอกวิพัชวิธีหมายถึงมาแยกสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่จริงๆออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วเราพบว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีจริงยกตัวอย่างเรามีเห็นว่ารถยนต์1คันนะรถยนต์มีจริงๆหรือตึก1หลังเนี่ยตึกมีจริงๆถ้าเรามาแยกส่วนออกไปนะลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่มั้ยใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนละใช่มั้ยพวงมาลัยเป็นรถยนต์หรือเปล่าพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่มั้ยกันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเบาะมันก็ไม่ใช่รถยนต์เราแยกสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นส่วนๆแล้วรถยนต์ก็จะหายไปเหมือนโต๊ะตัวเนี้ยถ้าเราแยกนะไม้ที่ปูพื้นเนี่ยพื้นโต๊ะนะแยกออกไปส่วนหนึ่งเอาไม้ออกไปนะไอ้โต๊ะนี้ก็หายไปละขาเป็นเหล็กนะเอาขาออกไปใช่ไหมเป็นส่วนมันก็เป็นเหล็กแต่มันไม่ใช่โต๊ะอีกต่อไปแล้วโต๊ะมันหายไปนะเหมือนไอ้ไมโครโฟนเนี้ยจับมันแยกเป็นชิ้นๆ นะมันก็ประกอบด้วยวัตถุจำนวนมากแต่ว่าความเป็นไมโครโฟนนั้นหายไปเนี่ยเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวเราเองเราไม่แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะพบว่าตัวเราหายไปศาสตร์นี้เป็นศาสตร์เฉพาะของชาวพุทธเลยนะถ้าพวกเราไม่ได้เล่าเรียนไว้เลยเสียชื่อเป็นชาวพุทธเปล่าๆนะเราเป็นแต่เปลือกมากๆเลยวิธีที่เราจะมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้คําว่าเป็นส่วนใครเคยได้ยินคําว่าขันธ์บ้างเคยได้ยินมั้ยคําว่าขันธ์5เห็นมั้ยได้ยินมั้ยขันธ์ก็คือแปลว่าส่วนนั่นเองถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆอย่างแยกได้เป็น5ส่วนก็เรียกขันธ์5นะก็จะพบว่าตัวรูปนะตัวรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา สัญญาขันธ์คือความจําได้หมายรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสังขารขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาวิญญาณขันธ์คือจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความเป็นตัวตนมันจะหายไปเนี่ยพูดก็พูดง่ายนะถ้าพูดทางทฤษฎีให้พวกเราฟังแล้วจดๆไปหรือจําๆไปนะบางคนก็บันทึกเสียงไปอย่านึกว่ามันจะเห็นขันห้าแยกเป็นส่วนๆได้การที่เราจะเห็นขันห้าแยกเป็นส่วนๆได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะต้องฝึกตัวเองอะไรที่จะทำให้เราสามารถแยกขันห้าออกเป็นส่วนๆได้เราจะต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นคำว่าจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสมาธินั่นเองพวกเรามักจะแปลสมาธิว่าความสงบของจิตหลวงพ่อถามตรงไปตรงมานะพวกเราซื่อตรงหน่อยใครคิดว่าสมาธิคือความสงบของจิตใจบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูซิใครคิดว่าการทำสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบใครคิดอย่างนี้ยกมือซินะซื่อๆเลยซื่อๆเรามาเรียนธรรมะนะเอาหัวใจมาแลกกันนะหลวงพ่อจริงใจกับเราเราก็จริงใจนะกิเลสของเราเราไม่รู้เหรอนะส่วนใหญ่เราคิดถึงคำว่าสมาธิเราก็คิดถึงว่าทำยังไงจิตจะสงบเราคิดอยู่แค่นี้ลองไปเปิดพจนานุกรมดูคำว่าสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะเราพูดเอาเองเราคิดเอาเองโมเมเอาเองทั้งสิ้นเลยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะจิตปกติของพวกเราเนี่ยไม่เคยตั้งมั่นเลยจิตของเรานะแส่สายตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจโดยเฉพาะการวิ่งไปทางใจในวิ่งไปคิดตั้งแต่ตื่นนอนมาในคิดไปกี่เรื่องแล้วรู้ไหมสารพัดนับไม่ถูกเลยใช่ไหมจิตเราวิ่งตลอดเวลานะเวลาเคยเห็นรถมันชนกันไหมตามถนนนะรถมันชนอยู่คู่เดียวนะปิดมันทั้งเมืองเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผ่านเนี่ยต้องชะโงกดูสักหน่อยหนึ่งนะดูสักนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นสนใจทุกคนช่วยกันชะโงกนะรถเลยติดทั้งเมืองเลยนะตรงที่เราไปชะโงกดูคนอื่นเขารู้สึกไหมว่าใจเราไปอยู่ที่เขาเราลืมตัวของเราเองรู้จักคำว่าใจลอยไหมคำว่าใจลอยเวลาเราใจลอยสังเกตไหมเราลืมร่างกายของตัวเราเองร่างกายของเรายังอยู่ใช่ไหมแต่เราลืมมันไปเราลืมความรู้สึกนึกคิดในใจของเราใจมีความสุขไม่รู้ว่าใจมีความสุขมัวแต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจลอยไปงั้นเวลาเราใจลอยไปนะก็คือใจไม่มีสมาธินั่นเองใจไหลไปข้างโน้นไหลไปทางนี้ไหลไปดูไหลไปฟังเสียงไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสนะไหลไปรู้สัมผัสทางกายเวลายุงกัดเนี่ยเรารู้อะไรเราสนใจอะไรสนใจร่างกายที่เจ็บหรือสนใจที่ยุงสนใจยุงใช่ไหมเราไม่ได้สนใจตัวเองอ่ะเราสนใจยุงเวลาคนขับรถปาดหน้าเราโกรธเราสนใจอะไรสนใจไอ้คนที่ปาดเราใช่ไหมเราไม่สนใจว่าใจเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยเราลืมตัวเราเองตลอดเวลานะเราสนใจของข้างนอกเห็นนางแบบเดินมาเราดูนางแบบใช่ไหมเราก็ลืมตัวเราเองน้ำลายไหลแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราพร้อมที่จะลืมตัวเองตลอดเวลาเราสนใจสิ่งต่างๆนะสิ่งที่เราไปมองเห็นสิ่งที่เราไปได้ยินสิ่งนะกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆกระทั่งเรื่องราวที่เราคิดเวลาเราใจลอยเราก็ชอบไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดเรื่องคนอื่นนะเราคิดตลอดเวลาความคิดไม่ใช่ความจริงนะความคิดไม่ใช่ความจริงนะเพราะความจริงก็ไม่ใช่ความคิดคนละอันกันเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมหรือเราคิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะคนไอทีเขาเคยเป็นนายกมาแล้วเราก็เป็นได้นะเวลาเราคิดเราคิดอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ความจริงงั้นสังเกตให้ดีเถอะใจเราชอบไหลไปตลอดเวลาไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมาตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆเลยนะถ้าจะแปลสภาวะของสมาธิลักษณะของจิตใจที่มีสมาธิจิตใจที่มีสมาธิคือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ล่องลอยหนีตลอดเวลา ในขณะที่จิตใจของคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะหนีตลอดเวลาเลยไม่เคยรู้สึกตัวเองเลยเราแต่ละคนนะเรารักตัวเราเองมากที่สุดแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดไม่มีใครสนใจตัวเราเองเราสนใจแต่สิ่งอื่นนะอย่างโกรธขึ้นมานะขับรถคนเขาขับรถปาดหน้าเราโกรธเราก็ไปดูคนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่ดูใจของเราณเวลาเดินไปศูนย์การค้านะไปเห็นโทรศัพท์แบบใหม่อยากได้ใจเราไปอยู่ที่โทรศัพท์เราไม่รู้ว่าใจกําลังอยากได้เนี่ยเราไม่เคยรู้อะไรที่เป็นเรื่องของตัวเราเองเลยเราจะรู้ของข้างนอกตลอดเวลานี่เรียกว่าใจเราไม่มีสมาธิพอนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะฝึกคอยรู้ทันใจของเราถ้าใจเราวิ่งไปดูเรารู้ว่าใจเผลอไปดูแล้วใจวิ่งไปฟังรู้ว่าใจเผลอไปฟังแล้วใจวิ่งไปคิดรู้ว่าใจเผลอไปคิดแล้วใจที่เผลอไปดูไปฟังไปคิดอะไรนี่แหละคือใจที่ไม่มีสมาธิพวกเราไม่มีสมาธิพระโสดาบันถึงมีสมาธิเล็กน้อยนึกออกไหมพวกเรายิ่งน้อยมากๆเลยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยน้อยแน่นอนเลยเพราะสมาธิไม่พอพวกเรานะมันไม่ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันลืมตัวเองทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็ใจลอยแล้วคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะจนกระทั่งนอนหลับไปก็ยังไม่เลิกคิดนะเรียกว่าฝันใช่ไหมคิดอีกเลยคิดตลอดเวลาเลยเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันนะยกตัวอย่างให้ฟังมา 2-3 ตัวอย่างแล้วอย่างเขาขับรถปาดหน้าเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองว่ากำลังโกรธอยู่นะไปเห็นของสวยของงามนะเห็นโทรศัพท์เห็นอะไรอยากได้สนใจดูที่โทรศัพท์ละเลยไม่รู้ว่าใจกำลังโลภอยู่เนี่ยเราละเลยตัวเราเองมากที่สุดเลยต่อไปนี้นะให้จิตใจมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อตามองเห็นอะไรก็ตามนะถ้าจิตใจของเราเป็นสุขให้รู้ทันจิตใจของเราเป็นทุกข์ให้รู้ทันจิตใจของเราดีให้รู้จิตใจของเราชั่วให้รู้ให้คอยรู้ทันตัวเองนะอย่าใจลอยอย่าลืมมันนะอย่างเราเห็นคนสวยมานะใจเราชอบให้รู้ว่าใจเราชอบเห็นศัตรูเดินมานะในนี้ก็ต้องมีใช่ไหมในที่ทํางานเราก็มีทั้งคนที่รักมีทั้งคนที่เกลียดใช่ไหมเวลาคนที่รักเดินมาใจเราชอบให้รู้ว่าใจเราชอบเวลาคนที่เกลียดเดินมาใจเราเกลียดขึ้นมาให้รู้ทันว่าใจเรากำลังเกลียดอยู่เนี่ยคอยรู้ทันลงไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเอามาใช้ได้อย่างมหาศาลเลยในชีวิตของเรานะต่อไปเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายมันจะครอบงำใจของเราไม่ได้ความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะความโลภจะครอบงำใจไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้ทันความโกรธก็ครอบงำใจของเราไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันความสุขก็มาหลอกเราไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันความทุกข์ก็หลอกเราไม่ได้ปีกลายนี้น้ำท่วมกรุงเทพบ้านใครถูกน้ำท่วมบ้างมีไหมในนี้ตึกนี้คงไม่ท่วมนะถ้าสูงสถานที่ท่วมคงไม่เหลือเวลาน้ำท่วมทุกตอนไหนมากตอนลุ้นว่ามันจะท่วมไม่ท่วมทุกเยอะเลยเนาะทำไมทุกเยอะนะแล้วตอนที่ทุกข์สังเกตไหมเราไม่สนใจใจของเราว่ากำลังทุกข์แล้วเราไปฟังข่าวน้ำท่วมนะน้ำมาถึงไหนนะยิ่งฟังข่าวยิ่งทุกข์เยอะๆเลยนะเราละเลยอ่ะที่จะคอยรู้ทันใจของเราสังเกตไหมว่าพอน้ำท่วมนะมันท่วมแน่นอนแล้วเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปจากตอนที่กำลังลุ้นว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมท่วมใหม่ๆกับท่วมนานๆความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมพอท่วมนานๆชักยอมรับได้แล้วน้ำเน่าก็ยังอยู่กับมันได้นะทีแรกไม่อยากให้น้ำมาเนี่ยใจก็ทุกข์เยอะนะพอน้ำมาแล้วก็ยังทุกข์นะท่วมไปนานๆชักจะชินยอมรับได้ว่าน้ำต้องท่วมทุกข์น้อยลงไปอีกแล้วนะเนี่ยใจของเรานะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยตามการกระทบอารมณ์มีอารมณ์มากระทบใจของเราก็จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าอารมณ์เนี่ยเป็นวิบากนะเป็นวิบากหมายถึงเป็นผลของกรรมถ้าเราทํากรรมมาดีเนี่ยนะเราจะได้รับกระทบสิ่งที่ดีๆได้เห็นสิ่งที่ดีได้ยินเรื่องดีๆนะได้สัมผัสสิ่งดีๆได้คิดนึกสนุกสนานมีความสุขมีความดีถ้าเวลาอกุศลให้ผลบาปกรรมให้ผลเนี่ยเราจะได้รับอารมณ์ที่ไม่ดี อย่างคนสองคนนั่งรถไปด้วยกันนะเห็นรถชนกันนะคนหนึ่งเบือนหน้าหนีไม่อยากดูนะอีกคนหนึ่งอยากจะดูไอ้คนที่เบือนหน้าหนีเนี่ยไปจ้าเอศพเละเทะเลยเขายกมาไว้ข้างถนนไอ้คนที่ชะโงกดูไม่เห็นมีอะไรที่ถนนเลยทำไมคนหนึ่งมันเห็นคนหนึ่งมันไม่เห็นนี่เป็นวิบากที่ไม่เหมือนกันคนมีเวรมีกรรมนะเห็นของไม่สวยไม่งามคนดีมันก็เห็นของสวยของงามงั้นเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเห็นของที่ดีหรือไม่ดีเราจะได้ยินเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีเราจะได้กลิ่นที่ดีหรือไม่ดีจะได้รสที่ดีหรือไม่ดีจะได้สัมผัสที่ดีหรือไม่ดีจะได้เรื่องราวทางใจที่ดีหรือไม่ดีเราเลือกไม่ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะมากระทบนะเราอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปเอาอันนี้จะไม่เอาอันนี้จะเอาอันนี้ถ้าอยากได้อย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนี้เมื่อไหร่นะใจจะทุกข์ทันทีเลยเราเอาแค่ง่ายๆเลยก็คือเมื่อมีอารมณ์มากระทบนะตาเรามองเห็นจิตใจของเราเป็นสุขก็รู้จิตใจของเราเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจของเราดีก็รู้จิตใจของเราโลภโกรธหลงก็รู้หัดรู้อย่างนี้นะเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างเจ้านายเรียกไปด่านะหูได้ยินเสียงนะใจไม่มีความสุขให้รู้ทันว่าใจไม่มีความสุขนะหรือเพื่อนนินทาเราในนี้มีคนนินทากันบ้างไหมมีไหมถ้าไม่มีโกหกอ่ะนะไม่มีสังคมที่ไม่มีนินทานะที่ไหนก็มีในวัดยังมีเลยนะที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละเวลาเพื่อนนินทาใช่ไหมเขามีปากเราห้ามเขาไม่ได้แต่พอเราได้ยินหรือมีคนมาบอกเราโกรธไหมหรือถ้าไม่โกรธก็เสียใจหน่อยหน่อยเสียใจจริงๆเป็นตระกูลโทสะเป็นพวกโกรธเหมือนกันให้รู้ว่าโกรธนะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคอยรู้ทันใจของตัวเองให้บ่อยๆไว้เรารักตัวเองแต่เราชอบลืมตัวเองเพราะงั้นต่อไปนี้นะทําตัวให้สมกับที่เราเป็นคนที่รักตัวเองหน่อยไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกระทบแล้วเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างไรให้รู้เข้าไปซื่อๆเลยกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่มีความสุขก็รู้กระทบอันนี้มีความสุขก็รู้กระทบอย่างนี้นะจิตใจเบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลก็รู้กระทบอย่างนี้โกรธโลภหลงขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภรู้ว่าหลงขึ้นมาให้คอยรู้ทันความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรอย่างเดียวนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่เทศน์เคยสอนเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเลยผิวเผินเลยผิวเผินมากไปนั่งสมาธิเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่ถ้าว่าไม่มีสาระเลยต้องปฏิบัติแล้วเข้ามารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองให้ได้ทําไมเราต้องคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเพราะว่าความสุขก็เกิดที่ใจนะความทุกข์ก็เกิดที่ใจความดีก็เกิดที่ใจความชั่วก็เกิดที่ใจเรามรรคผลก็เกิดขึ้นที่จิตใจเรานะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันเกิดขึ้นในใจของเรานี่เองเราคอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยใจจะไหลไปใจจะหลงไปนะไปยินดีบ้างไปยินร้ายบ้างแล้วใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความรู้สึกทั้งหลายจะครอบงําใจของเราไม่ได้นะความทุกข์จะไม่เข้ามาสู่ใจของเราค่อยๆหัดสังเกตนะมันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมีซีดีหลวงพ่อแจกไหมที่นี่ไปรับมาแจกใช่ไหมฟังนะแจกฟรีนะพยายามฟังนะถ้าฟังซะนะต้องฟังแล้วค่อยๆสังเกตหัดรู้สึกตัวหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่เรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะอย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยใจของเราตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เราจะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเวลาที่ใจเราตั้งมั่นนะถ้าสติมันไประลึกรู้ร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนะถ้าสติไประลึกรู้ความสุขความทุกข์จิตใจเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นว่าสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันถ้าสติไปรู้กิเลสทั้งหลายนะจิตใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นเลยว่ากิเลสกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันอะไรๆมันก็ไม่ใช่จิตหรอกพอมันแยกเนี่ยแยกออกไปนะร่างกายกับใจเป็นคนละอันมันก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วนะร่างกายกับใจพอเป็นคนละอันนะร่างกายยังไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นคนดูอยู่นะถ้าฝึกไปเรื่อยก็จะไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันตัวเราจะหายไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตใจของเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ เห็นความสุขมันเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าความสุขกับจิตใจนี้เป็นคนละอันกันแล้วมันจะเห็นว่าความสุขไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่างแก้วน้ำเนี่ยพวกเราเห็นแก้วน้ํานี้ไหมแก้วน้ํานี้เป็นสิ่งที่พวกเรามาเห็นเข้ามารู้เข้านึกออกไหมมันเป็นตัวเราได้ไหมเป็นตัวเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยที่เรามาหัดแยกขันนะแยกเป็นส่วนส่วนออกมาเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลานะจิตเป็นคนไปรู้เข้าเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายก็มีเกิดขึ้นที่จิตใจก็มีจิตใจเป็นคนรู้คนดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้เราสั่งได้ไหมให้จิตใจมีความสุขสั่งได้ไหมเราสั่งได้ไหมว่าห้ามทุกข์เราสั่งไม่ได้ใช่ไหมอย่างร่างกายเราก็สั่งไม่ได้ห้ามแก่ได้ไหมห้ามเจ็บได้ไหมห้ามตายได้ไหมเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เนี่ยพอใจของเราตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะพอสติไปดูกายมันจะเริ่มเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามแก่ก็ไม่ได้ห้ามเจ็บก็ไม่ได้ห้ามตายก็ไม่ได้พอจิตเราตั้งมั่นเรารู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายเราก็เห็นนะความสุขเกิดได้ก็ดับได้ความทุกข์เกิดได้ก็ดับได้ความสุขสั่งมันก็ไม่ได้ว่าจงสุขตลอดเวลานะก็สั่งมันไม่ได้ความทุกข์เราก็สั่งมันไม่ได้ว่าห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์เนี่ยมีแต่คำว่าบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่คำว่าไม่เที่ยงนะทนอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆล้วนแต่เป็นของชั่วคราวล้วนแต่เป็นของที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญานะถ้าพวกเรายังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไปฟังซีดีเสียให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างอย่าโง่นานนักเลยนะที่ว่าฉลาดฉลาดนะฉลาดอะไรยังทุกข์อยู่นะถ้าฉลาดจริงไม่ทุกข์หรอกนะพระพุทธเจ้าสอนทางพ้นทุกข์ให้พวกเราแล้วนะพวกเราให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างเรียนรู้ตัวเองให้มากนะสรุปนะสรุปวิธีการปฏิบัติถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์แล้วก็เราจะต้องฝึก3อย่าง 1. ตั้งใจรักษาศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าห้ามผิดศีล5ใช่ไหมทำยากเอาแค่ว่าตั้งใจนะจะรักษาให้ดีที่สุดที่จะทำได้อะนะต่อไปจะรักษาเก่งขึ้นเรื่อยๆอันที่สองพยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยถ้าใจลอยอย่าใจลอยนานนะรู้จักใจลอยไหมเนี่ยเราเห็นคนเดินเข้ามาใจเราก็ลอยไปหาเขาแล้วเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าใจลอยละลอยไปหาเขาลอยไปฟังลอยไปดูนะลอยไปคิดลอยทั้งวันเลยจิตใจลอยไปเราจะไม่รู้สึกตัวเองเราจะไม่รู้สึกในร่างกายไม่รู้สึกในจิตใจเมื่อเราไม่รู้สึกในกายไม่รู้สึกในใจเราเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราใจลอยซะแล้วเราจะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ยังไงนะเพราะงั้นงานแรกนะพยายามรักษาศีล5เอาไว้ศีล5ถ้าเรารักษาได้สมาธิจะเกิดง่ายถ้าไม่มีศีล5สมาธิจะหายไปนะรักษาสมาธิขึ้นมาพัฒนาขึ้นมายากอย่างคนคิดจะฆ่าเขานะกับคนที่มีเมตตาเนี่ยคนที่คิดจะฆ่าเนี่ยไม่ค่อยสงบอ่ะรู้สึกไหมคนที่คิดขโมยเขากับคนที่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมคนคิดจะลักขโมยเขาไม่สงบหรอกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจสบายมีความสงบคนจะเป็นชู้กับเขาจิตใจไม่สงบหรอกนะคนซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบง่ายกว่าคนโกหกฟุ้งซ่านนะไม่สงบหรอกคนมีสัจจะสงบง่ายกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยนะใจเราจะสงบนะเป็นของดีนะไม่ใช่ของไม่ดีหรอกพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ต่อไปก็มาฝึกนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจของตัวเองเรื่อยนะแล้วถึงมันจะมาถึงขั้นสุดท้ายได้คือการเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้บังคับไม่ได้ ความจริงของจิตใจก็คือจิตใจนี้ไม่เที่ยงจิตใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่จิตใจนี้บังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้นะเราจะคลายความยึดถือในกายในใจออกไปเมื่อก่อนสมัยหลายปีมาแล้วนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านชอบสอนว่าไม่มีตัวกูของกูเคยจำได้ไหมใครยังจำคำสอนท่านได้บ้างไม่มีตัวกูของกูนะเนี่ยเราจะต้องมาฝึกจนเห็นความจริงว่าไม่มีตัวกูของกูหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะใจเราจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์นะมันจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเข้ามาถึงใจได้เลยความทุกข์มากระทบก็กระทบได้เฉพาะร่างกายนะร่างกายไม่สบายร่างกายเจ็บปวดจบอยู่แค่นั้นมันจะไม่มาปวดเข้ามาในถึงหัวใจของเราคนทุกวันนี้นะถ้าไม่ได้ภาวนาเนี่ยพอร่างกายเจ็บปวดนะความเจ็บปวดจะเข้ามาที่ใจด้วยอย่างบางคนนะเป็นมะเร็งแข็งแรงดีทุกอย่างเลยไปตรวจร่างกายประจำปีผลออกมาบอกว่าเป็นมะเร็งนะกลับบ้านช็อกตายเลยยังไม่ทันตายเพราะมะเร็งเลยนะตกใจตายเป็นมะเร็งนะเนี่ยความทุกข์มันเกิดที่ร่างกายนะแล้วมันเข้ามาที่ใจด้วยพระพุทธเจ้าท่านเทียบบอกว่าเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรลูกธนูคนทั่วไปนั้นถูกธนูดอกที่หนึ่งนะคือเจ็บที่กายนะและจะต้องถูกซ้ำดอกที่สองเจ็บเข้ามาถึงใจด้วยนะเราจะต้องมาฝึกตัวเองนะให้เกิดปัญญาขึ้นมาต่อไปความทุกข์เนี่ยมันจะเข้ามาได้เฉพาะร่างกายความทุกข์จะเข้ามาถึงใจเราไม่ได้เลยถ้าใจเราฉลาดพอมีปัญญาพอเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะจดไว้ก็ได้นะหรือไม่จดก็จำไว้ปัญญาที่แท้จริงนะคือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างบางคนไปนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาปัญญานะปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาอนิจจังเป็นยังไงอนิจจังหมายถึงของที่มันมีอยู่แล้วมันหายไปของที่เคยมีแล้วมันไม่มีอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังเป็นยังไงของซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวไปนี่เรียกว่าทุกขังอนัตตาเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับตามใจชอบของเรานี่เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในกายในใจของเราบ่อยๆนะให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์บ่อยๆความทุกข์จะหายไปจากใจเรานะต้องฝึกนะถามหน่อยซื่อตรงนิดนึงใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างในห้องนี้มีไหมยกมือซิเอาหลบได้ใครไม่เคยฟังยกมือซิไปฟังซะ ไปฟังซะนะให้โอกาสกับตัวเองบ้างของโยมใช้ได้นะที่ว่าไม่เคยฟังภาวนาใช้ได้ที่ว่าไม่เคยฟังใจมันตื่นแล้วพอสมควรมั้งนะเทศเท่านี้ใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อแอดไซน์งานแล้วนะไปฟังซีดีไปฟังนะถ้าเจอกันคราวหน้าต้องส่งกันบ้านบางคนสงสัยทำไมหลวงพ่อใช้คำว่าส่งกันบ้านนะบางที่เขาเรียกสอบอารมณ์หลวงพ่อสอนลูกศิษย์นะพวกเรามีท่าที่เรียนนะเราเป็นนักเรียนนะชาวพุทธเป็นนักเรียนนะคนที่ไม่ต้องเรียนคือพระอรหันต์หรือพระอาเสขบุคคลถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราคือนักเรียนนะงั้นนักเรียนก็ต้องส่งกันบ้านตัวถูกแล้วนะมีไหมมีใครมีอะไรจะถามห้ามถามว่าหวยออกอะไรนะเมื่อกี้ตอนก่อนจะเทศมีถือคำถามมาให้หลวงพ่ออ่านอันหนึ่งบอกว่าทำอานาปานสติใช่ไหมอานาปานสติแล้วใจมันแน่นอยากรู้ว่ารู้ได้ถูกต้องไหมหรือว่าไปบังคับจิตอยู่คำตอบง่ายนิดเดียวถ้าบังคับจิตนะจิตจะแน่นถ้าเรารู้เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูไปสบายใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานใจจะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อหรอกนะถ้าเรากำหนดลมหายใจเราก็แน่นแสดงว่าเราเพ่งลมหายใจหรือไม่ก็บังคับจิตง่ายๆเท่านี้เองนะว่ามาเชิญ เอาเรื่องปฏิบัตินะก็มีอีกคำถามเดียวทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าตัวเรากำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่ไหนเนี่ยเขกหัวทีหนึ่งนะให้คนข้างๆลุมเขกหัวเลยแล้วรู้สึกไหมว่าเจ็บแล้วรู้สึกไหมว่าโกรธนะง่ายแค่นี้เองนะเราอย่านึกนะว่าการปฏิบัติธรรมมันยากปากคอกแท้ๆเลยว่ามาเพ่งหรือเปล่าคนนี้ชอบเพ่งไหม
เพ่งเป็นบางครั้งเจ้าค่ะคืออยากจะถามว่าคือพอดีโยมปฏิบัติแบบดู
เดี๋ยวพ่อบอกนี่กติกานะถามเนี่ยถามแต่เรื่องปฏิบัติแล้วอย่าอ้างว่าเรียนมาจากสำนักไหนอาจารย์ไหนนะหลวงพ่อตอบไม่ได้ทันทีเลยมันเสียมารยาทไปวิจารณ์การสอนของคนอื่นเขายึดรับหลังนะ
ใช่ค่ะคือโยมปฏิบัติคือโยมอยากทราบว่าระหว่างที่ปฏิบัติดูทั้งดูกายดูใจทั้งระหว่างที่ดูอาการตามความเป็นจริงตามที่เป็นอิริยาบถย่อยเจ้าค่ะถ้ารู้แล้วใจรู้สึกว่าสบายทั้งขณะที่เรารู้ได้ละเอียดในระดับนึงแล้วเราควรที่จะดูให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไหม
ระวังอันเดียวเวลารู้นะรู้ห่างๆอย่าให้ใจเราถลำลงไปที่ร่างกายนะทำให้หลวงพ่อดูได้ไหมเอาเลยแน่จริงเชิญเราเรียนกรรมฐานเราต้องกล้าหาญเลยเอาทำอิริยาบถอะไรก็ทำไปสังเกตไหมว่าใจเรานิ่งกว่าความเป็นจริงเพ่งนะมันไม่ใช่การรู้อิริยาบถย่อยแต่มันคือการเพ่งอิริยาบถย่อยใจจะแน่นๆ นะทื่อๆทำไปจะได้สมถะอย่างเดียวไม่เป็นวิปัสสนาหรอกเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมว่าตอนที่พยักหน้าใจลอยลืมตัวเองนะใจหนีไปคิดหรือยังเห็นไหมใจหนีไปคิดนะให้รู้ทันนะถ้าเราไม่รู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเราก็แค่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวแค่รู้สึกไม่ใช่กำหนดอย่างเนี้ยเราจะเห็นนะเกิดดับวับวับวับวับวับแต่มันจงใจมันเจือด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลภะเจตนาความเจตนาที่เจือด้วยความโลภอยากรู้ชัดๆเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงมันมีความโลภเจือปนอยู่สังเกตจิตที่จ่อยออกไหมใจมันเหี่ยวไปหน่อยดูออกไหมเนี่ยหัดรู้ไปจะซื่อๆอย่างนี้แหละนะแล้วเห็นไหมว่าจิตที่จ่อยเนี่ยไม่คงที่ใช่ไหมเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วดูออกไหมเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่าบังคับมันนะส่วนที่ว่าดูอิริยาบถย่อยนั้นนะเพ่งอิริยาบถย่อยนะอ่ะเชิญกลับไปนั่งไป
กลับหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งการบ้านในรอบ1ปีเจ้าค่ะก็กลับไปปฏิบัติต่อแล้วก็ก่อนหน้านี้หลวงพ่อให้ดูกายมากๆอะค่ะแล้วก็จะพอมาช่วงหลังมันก็ตีวงเข้ามาที่จิตเยอะขึ้นแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยมันเห็นว่าคือถ้าวันไหนหรือช่วงไหนที่มันมีสมาธิอยู่มากๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าอย่างเวทนาเนี่ยมันจะอยู่เป็นแบ็คกราวด์มันมีอยู่ตลอด
ใช่
ก็สุขทุกข์สลับกันไป
เวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวง
เจ้าค่ะค่ะก็เท่านี้ค่ะขอหลวงพ่อ
จิตตั้งมั่นหรือเปล่า
วันนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะ
นะจิตออกนอกก็รู
้ค่ะ
จิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบ
ฟุ้งซ่าน
ฟุ้งซ่านมีโมหะอยู่ก็รู้เห็นไหมมันมัวนะแล้วก็รู้เอาหนีไปคิดไหมหน
ี
ไปคิดให้รู้ทันนะจิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่ไม่มีสมาธินั่นเองไปฝึกอีกนะให้ใจถึงฐานจริงๆ
เจ้าค่ะ
ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ยืนเลยให้หลวงพ่อเห็นหน้า
เคยส่งกันบ้านเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตื่นเต้น
ใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะ
คือช่วงนี้ทำสมาธิไม่ค่อยได้อะค่ะรู้สึก
ใจมันฟุ้งนะใจมันฟุ้งถ้าใจมันฟุ้งอย่างนี้อยู่ๆจะไปบังคับให้มีสมาธิไม่ลงหรอกเราก็ต้องหลอกล่อมันหน่อยเหมือนเด็กมันซนมากนะต้องหาขนมมาล่อมันจะได้ไม่ไปซนที่อื่นหรือหาเกมคอมพิวเตอร์มาหลอกมันจะได้ไม่หนีไปที่อื่นจิตเราก็เหมือนกันต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีๆนะ ถ้าจิตอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นนะจิตจะสงบถ้าจิตไม่มีความสุขในอารมณ์ใดนะก็จะหนีเที่ยวหาความสุขเรื่อยๆมันก็จะฟุ้งงั้นถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วรู้ทันอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดไหม
ใช่ค่ะกำลังคิดว่าต้องทำสมาธิก่อนตอนนี้ต้องทำสมาธิอย่างเดียวแล้วใช่ไหม
ใช่วิธีทำสมาธิทำให้ถูกสมาธิมี2 อย่างนะสมาธิอันที่1จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอันนั้นใช้ทำสมถะสมาธิอย่างที่2จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอันนี้สมาธิอย่างนี้ใช้ทำวิปัสสนาเพราะงั้นเราต้องมาฝึกสมาธิให้ถูกชนิดก่อนจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่รู้ทันจิตนะถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้นะทำตัวนี้มากขึ้นนิดหน่อย
แล้วหนูต้องทำสมาธิแบบที่จิตตั้งมั่นใช่ไหมคะ
ใช่ไม่งั้นหนูก็จะไปสงบแล้วสงบจะไม่ดีหรอกจะบอกให้ถ้าเราฟุ้งซ่านมากเราไปทำสมาธิชนิดสงบนะมันจะลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเคลิ้มเคลิ้มไปนะใช้ไม่ได้หรอกต้องฝึกให้จิตตั้งมั่น
แล้วถ้าใช้วิธีฟังซีดีหลวงพ
่อฟังแล้วใจลอยไหมล่ะหรือฟังแล้วใจลอยแล้วรู้ถ้าฟังแล้วเพลินนะเปิดซีดีไว้ตอนหัวค่ำนะสว่างแล้วหลวงพ่อยังเทศแต่ใจเราไปอยู่ที่ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะนะ
ค่ะ
ตอนนี้หลวงพ่อเป็นพระที่เทศมากที่สุดในโลกแล้วพวกที่เปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเยอะมากเลยแต่ใจหนีไปที่อื่นนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ซีดีหลวงพ่อตอนนี้ระบาดนะแพร่หลายแล้วก็มีนายพลคนหนึ่งมาจากสระบุรีบอกได้ซีดีหลวงพ่อมาจากแม่ค้าขายส้มตำดูสิแม่ค้าขายส้มตำอุตส่าห์มีซีดีแจกนะฟังนะไม่งั้นเราจะสู้แม่ค้าส้มตำไม่ได้เข้าตำไปแล้วก็เป็นพระอริยะขึ้นมานะว่ามา
คือหนูจะรู้ได้ตอนที่อารมณ์แรงๆอะค่ะ
ธรรมดานะอารมณ์แรงก็ดูง่าย
ค่ะตอนนี้ก็คือหนูอยากทราบว่าหนูรู้ถูกเปล่าอะค่ะ
ถ้ารู้ความรู้สึกที่สดสดร้อนๆนะก็รู้ถูกนั่นแหละแต่รู้แล้วเนี่ยแทรกแซงไหมหรือรู้แล้วเป็นกลาง
ก็บางทีก็มีบ้างค่ะ
ถ้ารู้แล้วแทรกแซงนะขี้โมโหหรือเปล่า
ขี้โมโหค่ะ
นะให้รู้ทันนะอารมณ์มากระทบแล้วจิตมันรู้ปุ๊บมันไม่ชอบใจ
ค่ะ
ให้รู้ว่าใจมันไม่ชอบนะให้รู้ทันใจไปเรื่อย
ๆแล้วหนูต้องทำในรูปแบบเพิ่มไหมคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าความเพียรหนูน้อยอะค่ะ
ความเพียรน้อยก็เพิ่มความเพียรนะฉลาดแล้วที่รู
้ต้องไม่ค่ะหลวงพ่อคือหนูไม่แน่ใจว่าหนูเหมาะกับเดินจงกรมหรือว่านั่งนั่งสมาธิอะไร
หนูทำอารมณ์กรรมฐานที่มันสบายหน่อย คนขี้โมโหนะไปให้เดินจงกรมก็โมโหนั่งสมาธิก็โมโหนะขั้นแรกเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆนะ รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูไปให้สบายสบายดูใจของเราไปเรื่อย
นะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะแต่ใจหนีไปไหนนะ รู้สึกตัวนะใครใจลอยยกมือซิเมื่อกี้เนี้ยผู้ร้ายปากแข็งเยอะมากเลยใจลอยเกือบทั้งห้องเลยนะ
ครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับอย่างตอนนี้ขึ้นมาถามพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นคือหัวใจเต้นแรงเนี่ยถือว่ารู้ตัวอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
รู้
นี่คือการฝึกรู้ตัวอย่างหนึ่งใช่ไหม
ใช่แต่ว่าหัวใจมันจะเต้นเราบังคับมันไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
จะสั่งบอกเต้นเบาๆหน่อยมันก็ไม่ฟัง
ครับ
นี่เราก็ดูมันไปร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราจริงนะดูไปเรื่อยๆถ้าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไป
คำถาม
ของคุณภาวนาพอได้นะ
ครับคำถามที่สองสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ในยุคปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเยอะการที่เขาเพ่งกับการที่จิ้มนู่นจิ้มนี่จะไลน์จะ Facebook เนี่ยถือว่านั่นคือเขามีใจจดจ่ออยู่งั้นหรือเปล่าครับ
มีสมาธิออกนอก
ออกนอก
สมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรอกแต่ว่าจำเป็นสำหรับชาวโลกอย่างพวกเขียนซอฟต์แวร์นะจะมาเจริญสติรู้ทันจิตเขียนไม่ออกเขาก็ไล่ออก งั้นต้องแยกให้ออกนะเวลาทำงานกับโลกอ่ะสมาธิสติสมาธิปัญญาก็อยู่กับงานเวลาหมดเวลาที่จะทำงานทางโลกแล้วเป็นเวลาของตัวเราเองที่จะพ้นทุกข์บ้างแล้วนะถ้าสติสมาธิปัญญาเนี่ยรู้ทันใจของตัวเองแยกให้ออกนะสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์มีคนหนึ่งนะมาบ่นหลวงพ่อว่าหัวหน้ากองเนี่ยใจบาปหยาบช้ามากเลยถามว่าใจบาปยังไงเนี่ยจะเดินจงกรมก็ว่าจะนั่งสมาธิก็ว่าถามเดินตอนไหนตอนเวลาทำงานเออเขาไม่ไล่ออกก็บุญแล้วนั้นมันขี้โกงนะนั้นมันโกงแล้วล่ะงั้นเวลาทำงานต้องจดจ่อกับงานนะถามจริงใครทำงานแล้วคิดถึงแฟนมั้งมีไหมคอร์รัปชันหน่อยหนึ่งนะแต่ห้ามมันไม่ได้หรอกนะให้รู้ทันอย่าคิดนานก็แล้วกันนะเวลาสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิที่ออกนอกไปจดจ่อกับสิ่งภายนอกอย่างจดจ่อกับงานเนี่ยเอาไว้อยู่กับโลกสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจของร่างกายไปเรื่อยนะเป็นสมาธิที่จะพ้นจากโลกเป็นสมาธิที่จะพ้นจากกองทุกข์นะสมาธิมีสองชนิดส่วนใหญ่ที่ฝึกกันเป็นสมาธิออกนอกเกือบทั้งหมดเลยไปรู้ลมหายใจจิตก็ไปอยู่กับลมหายใจก็ออกนอกแล้วไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าก็ออกนอกแล้วนะไปดูท้องพองยุบจิตอยู่ที่ท้องก็ออกนอกนะอย่างคุณตะกี้ไปจับม่านนะจิตอันนั้นเพ่งร่างกายนะเพ่งอยู่ที่ร่างกายจิตก็ออกนอกนะจิตนั้นเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากพยายามฝึกเข้าอย่าให้ใจลอยอย่าใจลอยนานนะห้ามใจลอยเลยก็ห้ามไม่ได้หรอกอย่าให้มันนานนะเบื้องต้นจะหัดพุทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันลอยไปเวลาใจลอยไปพุทโธใจลอยไปแล้วรู้ทันนะหายใจแล้วใจลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยไปทำงานสองอย่างนะลอยไปคิดกับลอยไปเพ่งมีสองอย่างเท่านั้นแหละเกือบทั้งหมดของนักปฏิบัติคือนักเพ่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็คือนักคิดคิดลูกเดียวเลยคนรู้เนี่ยไม่ค่อยมีนะผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดนะผู้รู้ไม่ใช่ผู้เพ่งนะก็ต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะอย่านึกว่าหลวงพ่อพูดเอาแต่ได้นะหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อก็ทำได้ผมงานเยอะหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เป็นโยมตอนนั้นอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดมากเลยนะงานแบบคอขาดบาดตายทั้งนั้นเลยก็พยายามฝึกของเราใจเครียดให้รู้ทันเลยนะเครียดขึ้นมารู้ทันอย่างพวกเราเคยรู้ทันความรู้สึกของเราไว้เวลาทำงานนะขี้เกียจขึ้นมาให้รู้ทันความขี้เกียจนะความขี้เกียจจะหายไปเราก็จะขยันทำงานนะเบื่อรู้ว่าเบื่อความเบื่อจะหายไปเลยนะเราก็จะตั้งใจทำงานได้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจะเกิดสมาธิในการทำงานนะให้คอยรู้ทันตัวเองไว้อย่างนี้แหละแล้วงานก็จะดีขึ้นนะแล้วจิตใจก็จะดีขึ้นพอสมควรแล้วนะนานแล้วสองเกือบชั่วโมงแล้วนะไปทำงานไป ใครฟุ้งซ่านบ้างยกมือสิทั้งห้องเลยนะฟุ้งซ่านหมายใจมันไหลไปเราลืมตัวเราเองนะยามรู้สึก
ครับก็สมควรกับเวลาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานพร้อมกันนะครับหรือว่าตามผู้นำนะครับ
ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตัง หิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนาพวกเรานะคือเวลาหลวงพ่อไปเทศแต่ละที่หลวงพ่อประเมินผลด้วยนะพวกเราถือว่าผ่านการประเมินนะบางที่นะไปเทศนะเหมือนเทศให้ลิงฟังนะใจน้องวอกแวกวอกแวกโอ้ไม่ไหวอ่ะอย่างนั้นไม่รับอีกแล้วนะพวกเราใช้ได้นะโดยพื้นฐานแสดงว่าพื้นฐานของเราพอได้ไปฟังซีดีแล้วหัดภาวนาเอานะชีวิตจะได้มีความสุขนะ